Hellu Rei ja Helle Tunteet, tervetuloa kuuntelemaan Jäbäti Tunteet -podcastia, jossa puhutaan tunteista avoimesti ja haavoittuvaisesti niin, että meillä voisi olla enemmän tilaa olla miehiä ja niin, että kaikki voisi paremmin yhteiskunnassa. Tällä viikolla on mielenterveysviikko ja tällä samaisella viikolla viime vuonna meillä oli mestari Miki Liukkonen studiossa. Rauha hänen muistolleen, hänen sanansa eläköön meissä. Tänään puhutaan miehenä olemisesta, häpeestä, haavoittuvaisuudesta, omista rajoista, mielenterveydestä ja muista tärkeistä aiheista. Muista, että jos kamppailet oman mielenterveydeskaan ja sulla on esimerkiksi itsetuhoisia ajatuksia, sä et ole yksin. Aina on apua saatavilla, kun sitä vaan muistaa pyytää. Miksi tämä on tärkeää? Miehet on yliedustettuna tässäkin tilastossa. Yli 70% itsemurhista Suomessa on miesten tekemiä. Joten sen takia me tarvitaan avoimempaa keskustelukulttuuria, me tarvitaan toinen toisiamme. Mä oon itse ollut myös aikaisemmin pimeyspaikoissa ja syvemmissä vesissä. Mitään ei ole käynyt, mutta silloin mä olin tosi yksin ja en pyytänyt apua, mutta nykyään voin paremmin ja olen pystynyt puhumaan ja se on ollut tosi tärkeää. Joten muistakaa, että avun hakeminen on rohkeata, se on vahvaa. Pyytäkää apua, jos te tarvitsette. Meillä on kunnia saada mielenterveysviikolle kumppaniksi mukaan lääkärikeskus Aava, joka on lähtenyt meidän sponsoriksi tähän jaksoon, mutta sen lisäksi myös on järjestämässä meidän kanssa mielenterveysviikolla Suomen suurinta miesten tunnekeskustelutapahtumaa. Aava uskoo, että Suomessa on 5,5 miljoonaa tapaa voida hyvin ja Aava haluaa ymmärtää niitä kaikkia ja sen lisäksi luoda uusia tapoja, joista tämä Conversation Club miesten tunnekeskustelutapahtuma on hyvä esimerkki. Joten kiitos, että sponsoroitte. Hypätään jaksoon. Kiitos, Aava. Hei, Jukka. Ihan sika kiva, kun tulit Jäbäti Tunteet -podcastiin. Lämpimästi tervetuloa. Ne, ketkä ei tiedä, Jukka, varmasti kaikki tietää, ei esittelyä kaipaa, mutta TV-mediapersona. Nyt kun mä oon tutustunut hetken tässä suhun, niin aikamoinen niin kuin myös seikkailija ja monien intohimojen mies. Mutta miten sä kuvailisit itse ittees?
Kiitos ensinnäkin, että sai tulla. Tosin asti tulee mun mielestä upeata, että jäbät ja tunteet. Aivan mahtavaa. Ihana nähdä, miten pitkälle maailma on mennyt ja yhteiskunta on kehittänyt, että saa puhua tunteista. Mä oon varmaan eniten suurella sydämellä seikkaileva iskä. Ja seikkailu on mulle ehkä semmoista niin kuin ihan yhtä lailla syövereitä niin kuin itsensä katsomiseen ja niin kuin itsensä tutkiskeluun ja kun sitten vaikka luonnossa tai maailmalla menemiseen. Että kyllä ne niin kuin arvot on siellä yhdessä tekemisessä, olemisessa, perheessä, pelottomuudessa ja sitten vähän sellaisessa positiivisessa anarkiassa, että mun mielestä pitää ravistella maailmaa ja itteensä ja ystäviään aina säännöllisesti, ettei niin kuin yhtäkkiä ota kaikkia totuuksia annettuna niin kuin ne on. Vähän haastaa maailmaa ja mitä itse ajattelee.
Hyvä Kelalla. Sä puhuitkin tuosta perheen merkityksestä. Mikä sun niin kuin ehkä semmoinen isoin intohimo on tällä hetkellä?
Tällä hetkellä mun iso intohimo on, mulla on jotenkin niin ihana, mulla on 4 aivan mahtavaa lasta, 3 tytärtä, mulla on 2, 3,5 ja 9-vuotiaat tytöt ja sitten mulla on 11-vuotias poika ja ihana vaimo. Niin kyllä se sen niin kuin perheen ympärillä ja jotenkin saa todistaa sitä niiden lasten kasvamista ja kehittymistä, niin se on niin kuin vahvimpana ollut tässä viime aikoina. Jotenkin on oppinut ehkä vähän pysähtyä paikalleen ja nauttia niin kuin läsnäolosta, kun silloin nuorempana niin aina meni sinne, minne nenä sojotti ja niin kuin sirkus pyöri ympärillä ja koko ajan sattui ja tapahtui ja pitikin sattua ja tapahtua. Niin tavallaan sitä missasi aika paljon tiettyjä asioita, niin nyt on halunnut keskittyä siihen, että saa olla ja nauttia tästä hetkestä.
Se oli itse asiassa aika hyvä aasisilta siihen, että olisi mielenkiintoista kuulla myös se, että minkälainen tavalla, mikä se ero on nuoressa Jukassa ja tämän päivän Jukassa. Tuossa vähän mainitsit jo siitä, mutta.
Kyllä se nuori Jukka oli semmoinen, että mä menin niin kuin suuna ja päänä ja siinä oli varmasti, oli siinä paljon hyvääkin, mutta oli siinä varmaan semmoistakin asiaa, että välillä kun oli niin kova vauhti päällä ja oli semmoinen niin kuin oma show, niin sitten siinä saattoi jäädä välillä vähän niin kuin asioita ja ehkä ihmisiäkin jalkoihin. Ja jotenkin se, mä oon kuitenkin 80-luvulla syntynyt, mä oon 43-vuotias nyt, niin se mun nuoruuden Seinäjoki oli vähän erinäköinen maailma kuin mitä tänä päivänä. Ja tota, se oli vähän kovempi ehkä semmoinen, niin kuin, että ei puhuttu tunteista ja ei näytetty kipua ja enemmän hevimerkkiä ja niin kuin töttöröitä ja eteenpäin. Mutta kyllä se nuoruuden Jukka oli aina semmoinen äärettömän kunnianhimoinen ja seikkailuhalunen ja pelottomasti tarttu niin kuin tuumasta toimeen. Ja sit, sillähän esimerkiksi niin kuin Duutsoneitakin miettii, että me ollaan niin kuin poikaporukka Seinäjältä. Mä oon ekan kerran matkustanut ulkomaille, kun mä oon ollut 17-vuotias. Mm. Mä tuun tosi köyhästä perheestä, ollaan oltu velkasaneerauksessa ja niin kuin konkurssia tehty ja muuta, niin se, että tänä päivänä on ollut mahdollista sitten taas reissata ja viedä lapsia maailmalle ja näyttää niille niin kuin muita kulttuureita ja paikkoja. Et jotenkin niin kuin, on se, että sitä voi tietyllä tapaa myös takoa sen niin kuin tiensä itse. Mm. Niin siitä mä oon tosi tyytyväinen, että on uskaltanut ja on löytynyt tukea ja kannustusta perheestä, ystävistä ja duutsoneista. Että me ollaan kuitenkin sit se Seinäjokinen poikaporukka, niin sit on aika pitkä matka, että ollaan saatu vaikka Jenkki MTVlle ohjelma tai Sunset Boulevardille billboardit. Ja kun sitä ei ole kukaan meidän edestä meille tehnyt, niin se niin kuin nuoruuden Jukka oli semmoinen aikamoinen hullu, että tarttuu aina. Mitä, jos joku sanoo, että tämä ei ole mahdollista, niin sitten se niin kuin antoi semmoisen kipinän, että nyt mä niille todistan, että tämä varmasti onnistuu ja tämä on varmasti mahdollista. Ja sitä on ehkä oppinut sitten, kun sen verran osas, että aina pyysi apua paljon ja kysy paljon ihmisiltä, niin osas oppia virheistään ja osas vähän korjata suuntaa, vaikka vauhti olikin kova.
Okei, toi on tosi mielenkiintoista, koska musta tuntuu, että toi on myös yksi semmoinen tekijä, mitä niin kuin, mikä on ollut yleisesti sanottuna, niin miehille aika vaikea pyytää apua. Mm. Mutta sitten mua rupesi kiinnostaa ihan hirveästi se, että ootko sä miettinyt koskaan sitä, että mikä on tavallaan ollut se syy sille kaikelle niin kuin nuoruuden niin kuin menemiselle ja tekemiselle. Että mistä tavallaan se on, mistä se on tullut, että on pitänyt niin kuin näyttää?
No, hyvä kysymys. Mähän olen syntynyt Helsingissä ja ollut aikamoinen altavastaaja aina. Ja mä muistan nuoruudesta, kun me ollaan Malmilla asuttu ja alakerran niin kuin autokauppias on sättinyt meidän iskää, kun se ei ole pukeutunut niin hyvin tai me ollaan vähän köyhempiä, niin sitten se on hermostuttanut mua niin paljon, että mä oon niin kuin 4-vuotiaana heittänyt kuraämpärillä vettä sen päälle tai kuraa. Mm. Että mulla on niin kuin aina ollut semmoinen joku sieltä. Mä luulen, että se on ihan lapsuudesta asti rakentunut. Ja sitten me ollaan muutettu tosi paljon. Että me ollaan asuttu Helsingissä ja sitten me ollaan asuttu Härmässä ja sitten me ollaan muutettu 18 kertaa Seinäjoella. Että siellä on niin kuin vähän asuinalueet muuttunut ja aina naapurusta pitänyt oppia tunteen. Ja joku semmoinen, jostain sieltä mä luulen, että on lähtenyt semmoinen niin kuin tarve kotoutua.
Joo.
Ja sit joku semmonen, mä oon sit toisaalta taas aina tykännyt esimerkiksi matkustaa yksin, koska silloin kun mä meen yksin, niin mä oon ollut semmoisessa pakottavassa paikassa, että mä haluan mennä ja tavata paikallisia ja nähdä sen oikean kulttuurin ja oppia tuntea, että mitä siellä niin kuin maassa oikeasti tapahtuu. Mm. Sen sijaan, jos mä olisin mennyt kaverin kanssa, niin me oltaisiin mennyt yhdessä kahdesta istua jonnekin baariin tai syömään vinksejä tai mitä se olisikaan. Et joku semmoinen niin kuin seikkailuhalu ja kipinä siellä on ollut. Ja nyt kun mennään vähän syvemmälle tähän ja pidempään, niin mä olin siinä Sukunisalat-ohjelmassa ja sieltä selvisi, että mun sukuhaarat, niin kuin kaikki on lähtenyt, osa on lähtenyt meidän Etelä-Pohjanmaan suvusta niin jenkkeihin, kaivokselle töihin, noussut siellä kapinaa, huonoja olosuhteita vastaan. Sitten taas mun toinen puolista Härmän sukua, niin on aloittanut nuijasodan. Ja okay. Siinähän oli taas niin kuin maanviljelijät Suomesta tai Pohjanmaalta vastaan, niin kuin ammattisotilaat, jotka pyöritti linnaleirejä silloin Suomessa ja keräs veroa. Ja jos maanviljelijä tuli hevosella sotilasta vastaan, niin maanviljelijä antoi hevosensa ja kenkänsä sotilaalle ja jatkoi jalan matkaa. Mm. Ja se ei ollut niin kuin, että mulla on semmoinen joku joku taistelu täällä sisällä on ollut ja jostain historiasta se voi ehkä tulla, koska siellä mun suku on kanssa tehnyt sitä samaa, että ne on aina mennyt jonnekin ja hakenut paikkaansa.
Eli sulla on jäänyt vähän niin kuin toi tommonen anarkia päälle jossain mielessä ja sit sä oot vähän niin kuin toteuttanut sitä omassa elämässä. Ja sit oot päässyt aika pitkälle myös jenkkeihin tekee iso juttu ja mä oon siis kidinä kattonut sua TV:stä, kun sä oot hypännyt munasilla tai sähköaitaa vasten tai mitä ikinä. Tai ja siis mä oon lähtenyt ite myös ulos. Mä muistan, mä asuin Hyvinkäällä. Mä katoin ja sit mä menin niinku ite myös hyppiä tai tiedätkö, bäkkäreitä. Ja kaikkea tollaista snoukkakulttuuria, mitä niinku oli, että oon kyllä kattonut sun juttuja jo silleen ihan tosi pienestä.
Kiitos. No, mä luulen, että se on niinku enemmän sit taas sitä huomiohakuisuutta ja semmoista nuoren pojan meininkiä, että mitä mä oon haettu Dudesoneilla. Että jotenkin toi niinku isompi kuva ja se vääryyttä vastaan taistelu, niin se on tullut jotenkin niinku aina ollut muussa ja sisällä. Mutta sit toi niinku Dudesonius on kyllä syntynyt siitä, että Jarno Laasala heitti vaan pähkähullun idean, että tehdään nyt näitä. Näistä meidän videoista, niin tehdään tästä oma TV-ohjelma ja me haltiin siihen, että todellakin. Ja sitten vaan ruvettiin tekemään ja se kaikki hullu. Sittenhän me vaan niinku, ehkä siinä porukassa tyhmyys tiivistyi, niin että siinä vaan niinku sit kokeiltiin rajoja ja haettiin niinku mitä hienompia stuntteja, temppuja tai pränkkejä, millä saatiin taas huomiota. Ja mä luulen, että siihen aikaan se niinku nuori aikuinen Jukka tai 18-plus-vuotias, niin kyllä siinä on ollut aika paljon huomiohakuisuutta ja naisilta huomiota ja sitä kaikkea. Että se on ollut, kyllä mä oon ollut silloin semmoinen niin kuin räkäposki.
Ketä te olette kattonut ylöspäin silloin? Onko teillä ollut esikuvia silloin? Tai onko sulla ollut ylipäätään esikuvia?
Vähän huonosti on ollut. Mä oon aina kattonut omaa isääni ylöspäin sen takia, että meidän faija ei osannut lukea ja kirjoittaa ja poikakodissa, avioliiton ulkopuolella syntynyt ja poikakodissa nuoruutensa asunut ja Helsingin kaduilta sitten rakentanut oman elämänsä ja oman onnensa on tänä päivänä äärettömän niin kuin tyytyväinen ja ihana iskä. Ja se on aina elää hetkessä munkin lasten kanssa. Et tossa kun on syksy ja on noita lehtiä tuolla joka paikassa, niin meidän faija, ennen kuin mä kerkisin sanoa hep, niin se oli jo sieltä, että sä lehtiläjässä heittää niitä syyslehtiä ylös ja leikkiä lasten kanssa tai munkaan. Niin, sitä mä oon katsonut ylöspäin. Sitten toinen oli, mä kasvoin taistelulajien parissa ja matsasinkin jonkun verran. Niin, Bruce Lee on ollut aina semmoinen toinen idoli. Ja ehkä sitten jotain skeitti- ja snoukkajätkiä, kun se lifestyle oli makeeta ja itsekin skeittasi, niin se jotenkin hengailu siellä skeittiparkilla ja semmoinen, että se ei ole vaan urheilusuoritus, vaan se on elämäntapa.
Mm. Jep, teistä on tullut myös itsestä aika isoja esikuvia jengille. Mä arvostan tietenkin teidän duunia. Koit sä, että se on ollut niinku positiivinen esikuva nuorille?
No ehdottomasti niin kuin isossa kuvassa ja niin kuin ennen kaikkea sitä myötä, että kaikkihan meistä mokaa jossain vaiheessa, niin se on myös hyvä nähdä, että välillä esikuvatkin mokaa ja sitten ne voi niin kuin aidosti katua jotain, koska kaikkihan me ollaan vaan ihmisiä ja semmoista armollisuutta on hyvä ehkä myös harjoittaa itteensä. Mutta mun mielestä mä oon niin kuin ennen kaikkea, mä oon ihan mielestäni hyvä esikuva, uskon unelmiin ja tehnyt itse töitä kovaa sen unelman eteen ja sitten niin kuin semmoinen ihminen, mä kuitenkin puhun tunteista ja on niin kuin ajanut hyviä asioita ja sitten samalla elänyt kuitenkin elämää, että mä en ole niin kuin ollut roolini tai esikuvauteni vanki, vaan että mä oon myös uskaltanut olla oma itteni ja semmoinen rosonen minä kuin mä oon. Ja mä luulen, että siinä Dudesoniudessa on siunaus, että mä voin mennä tuonne, se on niin kuin oletettu, että mä voin juosta vaikka kortteli ympäri munasilteen, mutta jos siinä joku vaikka toinen tähti juoksisi munasilteen sen kortteli ympäri, niin se voisi olla aika iso halo ja se voisi olla sitä vasta, mutta mä oon kyllä ihan tykännyt tästä, että niin kuin omasta roolistani, että on saanut kuitenkin tehdä.
Onko mitään semmoisia asioita tavallaan, mitä sä tekisit ehkä toisin liittyen niihin asioihin, mitä teitte Dudesonien kanssa?
On varmasti paljonkin asioita, mistä on opittu. Ja mä katson ehkä elämää vähän silleen, että suunta pitää olla aina eteenpäin ja mokia sattuu kaikille. Niin se, kun jotain sattuu, niin siihen on hyvä pysähtyä ja ehkä oppia siitä ja vähän korjata suuntaa. Mutta myöhäistä se enää siinä vaiheessa on mitään muuttaa. Ja onhan niitä nyt tapahtunut, mäkin olen jos 2001 alkoi Dudesonit, niin yli 20 vuotta sitten, niin kyllä siihen on paljon mokia ja hönöilyjäkin sattunut. Mutta on myös tosi paljon hyvää.
Mm. Mutta oikeasti toi, mä oon vasta tajunnut vähän aikaa sitten, muutama vuosi sitten mun elämässä, että tai itse asiassa mä niinku pelkäsin epäonnistumista ihan hirveästi. Monta vuotta mä pelkäsin, mä en voi epäonnistua. Sitten mä tajusin joku pari vuotta sitten, jos mä en ikinä epäonnistu, niin enhän mä ikinä tuu onnistumaan. Et mun pitää epäonnistua, mun pitää mokaa, mun pitää ottaa ne opetuksina ja sitä kautta mä voin oppia aina paremmin. Et sen hiffaaminen on ollut itselle kyllä niinku viime vuosin tosi iso oivallus.
Ja se on niinku jotenkin tosi mun mielestä myös suomalaista.
Niin on.
Mitä mä sanoin. Et ei olisi kannattanut edes yrittää, että epäonnistu kuitenkin. Leuka rintaa ja kohti uusia vastoinkäymisiä. Et se on vähän sieltä niin kuin omastakin nuoruudesta on ollut tuommoista niin kuin asennetta. Ja mun mielestä esimerkiksi unelmat ei ole tarpeeksi isoja, jos ne ei pelota. Ja jos niissä ei ole mahdollisuutta, että onko se sitten asettanut tarpeeksi isoa tavoitetta, on se elämässä uralla tai missä ikinä, jos siinä ei yhtään tapahdu epäonnistumisia. Et kun eniten sitä musta tuntuu, että ihminen oppii epäonnistumisista ja siitä, että pitääkin vähän pysähtyä ja katsoa peiliä ja miettiä uudelleen.
Mm. Ehkä se, mitä mä hain sille edellisellä kysymyksellä, oli myös se, että mäkin muistan siis, mäkin olen kattonut paljon Dudesoneita nuorena, niin mulle on jotenkin päällimmäisenä ajatuksena nyt noussut, kun mä mietin Dudesoneita taaksepäin, niin semmosia hetkiä, missä esimerkiksi sun naamasta on nähnyt ihan selkeästi, että sua pelottaa tämä asia, mitä sä oot tekemässä. Ja sä et ehkä välttämättä edes haluaisi tehdä sitä, mutta ehkä sit siinä on ollut semmoinen se paine ja se tavallaan, että kamerat ja kaikki muu, semmoinen yhteisöllinenkin paine tehdä se.
Joo. Mä en koe, että meillä on ikinä, tai siis mä koen hirveän vahvasti toisin, koska kaikki ne jutut, mitä me ollaan tehty, niin se on niin kuin omasta halusta ja semmoisesta niin kuin hulluudesta vähän ehkä kokeilla rajojaankin. Me ollaan kuitenkin sen verran fiksuja, että mehän ollaan tässä edelleen ja mulla on niin kuin kropassa kaikki hyvin. Mm. Et mä oon terveempi kuin tosi moni vaikka motocross, tai no ei ehkä sen noinkaan pitkällä, vaan siis niin kuin vaikka mun vaimo, 27-vuotias chachi, niin silloin kroppa enemmän paskana tanssimisesta kuin mulla, joka on 43-vuotias Dudesoni.
Kela.
Niin tavallaan, ihme. Että hyvinhän se on kuitenkin mennyt ja tavallaan ne niin kuin hulluudet ja temput ja stuntit, mitä on tehty, niin niissä on ollut vaara, mutta ne ei ollut niin kuin silleen umpityhmiä, että niissä olisi voinut lähteä henki. No olisi voinut käydä lähteä henkikin ja jossain on käynyt säkä, mutta lähtökohtaisesti kun niihin on menty, niin kyllä niitä on vähän maalaisjärjellä kelattu. Ja ne riskit, mitä ollaan niin kuin oltu valmiita ottamaan, on ollut sitä, että no ei sen maailma siihen kaadu, jos jalka katkee. Mutta tavallaan jos pää katkee, niin ei me sit sitä tehdä.
Siis tuolla siellä niinku nuijasotamaalaisjärjellä.
Niin, just sillä.
Mutta mikä on ollut sun elämän pelottavin hetki? Tai mikä, mä haluan kuulla molemmilta. Mikä on ollut teidän elämän pelottavin hetki, kun puhutaan tunteista?
On itsellä ollut elämäni pelottavin hetki on ollut kohdata oma heikkous ja niin kuin olla raivorehellinen itselle, että miten nyt menee ja mä tarviin apua. Et kun, et se on niin kuin jotenkin semmoinen niin kuin raaka itsensä kohtaaminen ja niiden tosiasioiden hyväksyminen. Ja sitten myös se, että totta kai se lamaannuttaa, mutta se, että pystyt jotain pientä tai joku pieni avun pyytö tai huuto siihen, että sä saat pääset eteenpäin ja pääset jotenkin ehtymään sitten niin kuin tulevaisuudessa, ettei jää vaan tuleen makaa. Kyllä se on ollut niin kuin pelottavin hetki yhdessä, kun sitten toinen asia on semmoinen, mikä on jäänyt mieleen, niin oli esimerkiksi avioero ja lapsille siitä ilmoittaminen. Vaikka meidän aikuisten elämässä se oli niin kuin luonnollista ja puhuttu läpi ja kasvettu eri suuntia, tehty sen eteen työtä ja terapiaa käyty. Mutta sitten kun sä ilmoitat niille viattomille pienille lapsille ja sä kerrot niille, että äiti ja isi edelleen rakastaa sua ja aina tulee rakastaa, mutta me ei enää niin kuin rakasteta samalla lailla toisia, niin se on ollut niin kuin ihan hirveä hetki ja pelottava hetki ja niin kuin myös semmoinen traumaattinen, mutta itsehän se on aiheutettu. Ja sitten taas toisaalta samaan aikaan, niin kaikkihan on edelleen hyvin, että meillä oli ihana 19 vuotta yhdessä ja kauniit tai terveet ihanat lapset tuli siitä. Ja sitten nyt me ollaan molemmat taas niin kuin onnellisia eri tavalla.
Eli pelottavat asiat voi myös sit olla niin kuin tavallaan tulla jostain syystä ja kääntyy niin kuin myös hyväksi, kun niitä kohtaa.
Mm. Niinhän se monesti on, että sä pelkäät asioita, joista sä et tiedä. Mm. Ja sit kun sä opit tietää siitä asiasta jotain, niin saattaa ruveta pelottaa vähemmän. Tai kun sä kohtaat sen pelon ja otat sitä härkää sarvista, niin se niin kuin ehkä muuttuu.
Mm. Tuo oli tosi hyvin sanottu.
Mites teillä? Mm. Mites pelkoja?
No siis mulla oli ensimmäisen, tuli tietenkin intuitiivisesti joku semmoinen hetki, kun on ollut lähellä kuolemaa tai muuta. Mut sit itse asiassa, kun sä vastasit sun vastauksen, niin sit mun on pakko myöntää, että mulla on hyvin samanlainen vastaus kuin sulle. Että ehkä just se hetki, kun on tavallaan tajunnut sen, että niin kuin, kuinka kadoksissa on tavallaan sen oman itsensä kanssa ja ei ole ehkä niin kuin ollut rehellinen itselleen, vaan on elänyt ehkä semmoista niin kuin, sellaista elämää tai niin kuin valheiden täyttämää elämää tietyllä tapaa. Ja sitten ehkä niin kuin se pelko siitä, että mitä jos mä olisin itselleni täysin rehellinen, niin miltä se elämä näyttäisi sitten ja mikä on tavallaan se matka sinne. Ja jotenkin se matka on pelottanut ja se on ollut tosi pelottava. Mm. Mutta sitten niin kuin sä sanoit, niin kun ei tiedä, niin se tuntuu pelottavaa, mutta sitten kun se uskaltaa lähteä niin kuin sille matkalle, niin se onkin vähemmän pelottavaa.
Ja kun tommosen niin kuin rehellisesti kohtaa itsensä, on sitten niin kuin vaihe vaiheelta enemmän, että aloittaa jostain, mutta kun sen pimeän putken käy läpi, niin miten paljon eheämpänä sitä seisoo siellä niin kuin valon päässä uudelleen. Jep. Tavallaan kun tuntee itsensä, on voittanut ne haasteet ja vaikeudet, tai ainakin osan niistä. Osahan niistä, että koko ajan tässä elämässä kehitytään ja kasvetaan ja opitaan uutta ja
jep,
maailma muuttuu, niin mekin.
Ja ehkä se pelottavin hetki on just tavallaan se päätös ennen sitä, kun sä uskallat lähteä sille matkalle. Koska sä tavallaan sitä ennen sä oot jo varmaan pyristellyt aika pitkään niin kuin silleen, että siinä tilanteessa, että okei, että mä en nyt lähde tonne, vaan mä pysyn tässä. Koska tää on nyt se, mihin mä oon tottunut ja, niin kuin, ja missä mä nyt oon. Mut sit se hetki, kun sä teet sen päätöksen, että okei, että nyt mä päästän irti tosta.
Ja sitä niin kuin yllättävän pitkään pystyy pitää semmoista kulissia itelleen pystyssä, jep, siitä niin kuin semmoisessa luolamiesmoodissa.
Joo.
Ja sitten niin kuin, kun sä et enää edes tunnista ittees, jep, siitä, kuka sä oot, niin sehän on se niin kuin ihan hirveä pelko.
Mm.
Ja se, että sä uskallat ottaa sen niin kuin hypyn sinne tuntemattomaan, alkaa tekee sille asialle jotain, niin sit se niin kuin rupeaa se solmu aukeaa ja rupeaa. Ja sehän on, sekin on ihan hirveä matka, kun siinä mennään kaikki tunteet läpi ja ylös alas ja on niin kuin vihaa ja pelkoa ja rakkautta ja toivoa ja kaikki siltä väliltä. Ja sit kun se matkan käy ja sehän elämähän nyt onkin sitä matkaa, mutta jossain se vähän osuu kovempaa ja välillä taas vähän kevyen.
Mutta ehkä toi on just se, toi on sitä elämää. Siellä on ne, mutta ehkä tajuu sen, että ei tarvitse olla yksin niiden asioiden kanssa, että voi jakaa. Niin se helpottaa ihan tosi paljon ja se muuttuu tosi, niin kuin, tai siitä lähtee se pelko, lähtee niin kuin ikään kuin vähän pois.
Mutta mä väitän, että ehkä se niin kuin pelottavin asia itse asiassa kaikessa tossa on se häpeä, mikä ehkä liittyy siihen.
No joo, se on kyllä.
Että se tavallaan, että miten, että jos mä oonkin tavallaan erilainen kuin se, mitä mä oon ollut tähän asti tai mikä tahansa asia se on, niin siinä taustalla, että sä et voi olla oma itsesi. Että sä tuotkin sen päivänvaloon. Ja mitä tavallaan ne ihmiset ajattelee sit siitä sun ympärillä?
Nimenomaan toi, että mitä muuta ajattelee.
Jep.
Niin se on siellä niinku, ja se häpeä on kyllä niinku, se on, onhan sen siinä niinku kylpeminen, niin se on hirveetä. Kun se on tommoista oikeeta niin kuin aitoa häpeä, joka tulee jostain sisältä ja se, että sä oot pettynyt itteesi, sä oot turhautunut itteesi, sä et tunnista ja sä et niin kuin koe, että tää on se ihminen, kuka sä haluut olla.
Mm.
Niin se häpeä siitä, että miten tähän pisteeseen on edes päästä.
Just näin, joo.
Mitä sä, mikä sun suurin pelko?
Varmaan, että mä menetän mun järjen tai itseni.
Miksi? Tai ootko sä käynyt joskus lähellä, niin no, että siis, on tullut semmoinen ole?
Mä itse asiassa kun mä mietin tätä, niin se on vähän pelottavaa, että mä en ehkä tunnistanut ees mun pelkoa silloin, kun mä olin tosi syvissä vesissä ja niin kuin olin jopa tosi itsetuhonen aikaisemmin. joskus 25-vuotiaana. Ja se on aika pelottavaa näin jälkeenpäin. Ja mulla on ollut yksi niin kuin läheltä piti kuolema, että, niin kuin, että olisi melkein voinut kuolla. Se oli myös aika pelottavaa, mutta ei eri, se on eri tavalla pelottavaa. Mutta ehkä toi mieli on semmoinen, mikä vähän niin kuin pelottaa, että, niin kuin, että menettää sen mielen tasapainon, koska mulla on aika aaltoileva mieli voi olla. Ja olen huomannut kyllä viime aikoina, että pitää pitää itsestään tosi, että se ei ole nykyään enää sitä, että pitää niin kuin tarkastella, niin kuin, että käyttääkö alkoholia vai ei, vaan silleen pitää oikeasti pitää itsestään huolta, että se mieli pysyy kunnossa.
Mm.
Ja sitten kun on ollut vähän terveyden kanssa nyt ongelmia, niin on alkanut miettiä terveyttä ja mielenterveyttä. Että se, että ei joutuisi semmoiseen huonoon paikkaan, niin se on kyllä varmasti yksi niin kuin iso pelko.
Miten sä pidät huolta siitä?
Kyllä mä pyrin niin kuin meditoimaan ja mä meditoin päivittäin siis. Ja sit mä pyrin urheilemaan mahdollisimman paljon. Ja nyt myös alkoi avantokausi, niin käymään siellä. Ne jeesaa mua jo ihan tosi pitkälle. Mutta sitten nyt vaikka kun on ollut kipeä ja ei ole pystynyt pitämään siitä kiinni ja rutiineista niin hyvin, ne on ollut vähän puolikuntoinen, mun äänestä kuulee nytkin, niin sitten huomaa, että se niinku vaikuttaa. Ja tämä pimeys, missä me ollaan, kyllähän me ollaan sillä aika poikkeuksellisissa oloissa, niin sitten se pimeys ja tähän aikaan just niinku vuodesta mieli menee aika mustaksi monella. Mä luulen, että aika monella muullakin. Ja nyt kun ollaan mielenterveysviikolla, niin myös meillä on aika paljon itsemurhia Suomessa, mikä varmaan johtuu siitä, että jengi on oikeastaan aika syvissä. Eikä näe enää, niin se on aika pelottavaa itse asiassa, että on ollut yksin niin hukas ja pimeässä paikassa, että ei oikein tiennyt, että tavallaan mitä mä teen tai mihin mä menen tai miten mä pääsen pois tästä.
Eikä ole tietoa siitä, että miten mä saan apua.
Mm.
Koska kaikki ehkä se, ainakin mitä saa lukea ja miten toi ehkä vähän itsekin kokenut, niin se avun hakeminen, niin ainakin silloin kun itse oli vähän vielä nuorempi, niin kyllähän se helposti tyssää ja sua ei välttämättä. Ensinnäkin, kun sä niin kuin vihdoin viimein saat sen rohkeuden myöntää, että mussa on nyt jotain vialla, tai että mä en ole ok, ja nyt mä tarviin apua. Se on ihan hirveä niin kuin steppi, että sä uskallat myöntää se, ja sit sä haet apua, jos et sä saakkaa sitä, tai sitten sua niin kuin vähätellään.
Mm.
Niin
se on ihan niin kuin.
Ja siis mä väitän, että kun siis Suomessa 70% itsemurhista on niin kuin miesten tekemiä, ja sit kun meillä on samaan aikaan niin kuin puhumattomuutta, niin edes päästä tuohon vaiheeseen, että niinku myönnettäisiin se niinku välttämättä itselle tai niinku kommunikoitaisiin ääneen, niin sen takia näistä on tärkeä keskustella ja mä koen, että sen mä pystyn niinku jakamaan tämmöisen asian, niin en mä olisi todellakaan pystynyt silloin mitenkään puhua, varsinkaan niinku julkisesti, että jengi kuulee tämän ja mun ystävät kuulee tämän ja niinku kaikki niinku perhe kuulee tämän, niin se on silleen fine, koska mä oon fine sen kanssa ja mä ymmärrän, että meillä on niinku mielenterveyskriisi ja se, että me puhutaan tästä ääneen, se voi jeesaa jotain sanottaa sitä, tai se, että ne kuulee tämän. Niin tavallaan se on mun mielestä hienoa, että me pystytään käymään tällaista keskustelua.
Ja siinä ollaan menty kyllä paljon eteenpäin.
Tosi paljon, silleen, siitä kun mä olin 25, ja se silloin voihon, ei silloin ollut tällaista keskustelua.
Nyt joo, on, ei me Härmässäkään kyllä hirveästi avauduttu siitä, että ahdistaa. Ja siellähän ahdisti.
Niin.
Että tavallaan, jos jotain niin kuin toivoa on, ja mikä on mennyt eteenpäin, niin on se, että nykyään onneksi puhutaan tunteista ja kaikesta. Että niin kun, että terapiasta on tullut enemmän asia, mikä on vähän niin kuin fyysinen salilla treenaaminen. Että jos sun treenaa kroppaa, niin kyllä sitä varmaan kannattaa välillä vähän niitä mielenkiä asioita puhua. Että on huomattavasti helpompi mennä. Ja nyt mekin puhutaan tästä. Ja meillä oli siis ääretön kunnia olla Mielenterveyden keskusliiton hyvän mielen lähettiläitä pari vuotta sitten. Ja Olavi Sydänmaalakka sieltä soitti ja sanoi sen jotenkin hienosti, että kun tekin olette tommosina niin kuin duutsoneina näyttänyt eteen ja tampannut sitä tietä, että niin kuin myös miehet voi. Tai no se käytti sitä jotenkin vielä näin, että tommosina kansallissankareina, että tekin olette esimerkillä näyttänyt, että välillä teilläkin menee heikosti ja tippuu polvet maahan ja pitää pyytää apua. Ja oli ihana kuulla se, että jos jotain on saanut aikaa, niin ainakin vähän pystynyt tasoittaa
tietä.
Ja se on justiin, kun sä sanoit, että näistä asioista pitää puhua ja koko ajan ja paljon, että ne on enemmän ja enemmän framilla, koska se, mihinkä tämä on vielä menossa ja mitä koko ajan tuolta ulkopuolelta toitotetaan synkkiä uutisia ja kaikkea mahdollista ja miten huonosti menee ja sitten toi tätä ja korona tota ja työttömyys ja kaikki, niin en mä tiedä, niin kuin oikeastaan kukaan enää olla edes järjissä.
Jep, ja Japanissa korona-aikaa ihmisiä kuoli enemmän itsemurhiin kuin koronaa. Ja, viime vuonna tällä mielenterveys, tämä tulee siis mielenterveysviikolta tämä jakso.
Joo, siis niin, hyvällä paikalla ja oikealla asialla.
Meillä oli viimeksi istuu Miki Liukkonen, mestari rauha hänen muistolleen, niin siis vaan, että se keskustelu on käynnissä ja ei niinku tarvitsisi menettää ihmisiä, niinku, että jengi saisi enemmän apua. Ja kun se ei ole, meillä on se kriisi, se ei ole vaan, että vaikka sä hakisit apua, sä et välttämättä saa sitä. Et pitää olla myös uusia keinoja puhua. Ja vaikka omalla kohdalla se, että me ollaan pystytty puhumaan jäbiä tunteen ekaan 3 vuotta, niin nyt mä oonkin tässä ja puhun avoimesti. Eikä mua silleen edes hävetä. Joo, siihen liittyy häpeetä, mutta ei se hävetä mua. Se on mun mielestä niinku, en mä tiedä, se on ehkä se, mitä mä oon myös saanut jäbistä tunteista, että mulle ei tuu sellaista hetkeä, että mä joudun paeta johonkin alkoholiin tai johonkin, tiedätkö, niinku duuniin tai muuhun. Et, koska me pystytään, me oltiin nyt viikonlopun mökillä, siellä me pystytään puhumaan kaikki.
Mm.
Ja se on se tunnelma ja niin kuin se, mikä me halutaan luoda kaikille mahdolliseksi.
Ja mun mielestä se on aika pieni hinta siitä, että tavallaan, jos se hetkellisesti hävettää käydä sellaista keskustelua, jossa kerrot sun tunteista tai oot haavoittuvainen, mutta se tekee sulle aika hyvän olon tai pystyy auttaa sua jollain tavalla sun mieleskaan, niin mun mielestä se on aika pieni hinta siitä, että sä saatat kokea jotain pieniä häpeän tunteita, kun sä käyt sitä keskustelua aluksi. Mutta sitten samaan aikaan, niin musta se on ollut tosi hieno, koska kyllä mä muistan mun ensimmäiset kerrat, kun mä oon ollut jollekin friendille sille, että hei, nyt menee kyllä oikeasti aika paskasti. Että niin kuin mä en ole voinut hyvin, mulla on tapahtunut tätä ja tätä, ja mulla on oikeasti vähän niin kuin synkkiä aikoja ollut, niin sitten tavallaan se hetki siinä, mitä on tapahtunut, että se toinen on kuunnellut. On ollut hyvä tuuri, että siinä on ollut ystävä, joka on kuunnellut ja ottanut sen tosissaan, eikä lähtenyt sitten niin kuin heittää läppää siitä. Mutta totta kai se varmaan huomannut myös musta, että tilanne on ollut se, että nyt on hyvä kuunnella. Mutta noita hetkiä, kun pystyisi saamaan kaikille lisää.
Joku vaan ympärille, joka vaan kuuntelee, kun siihen ei tarvitse sanoa mitään. Kun vaan kuuntelee ja pääsee puhumaan ne asiat ulos, niin se on jo se ensimmäinen askel, ehkä semmoinen akuuteenkin juttu. Ja sitten toinen, niin tämä vaikka teidänkin jäbätti tunteet, että minkälaisena vertaistukena tämä toimii niin monelle. Mm. Niin on ihan helvetin tärkeää työtä, mitä te teette ja niin kuin autatte. Ja ei näistä, vähän niin kuin mielenterveysasiat ja koulukiusaaminen tämmöiset, niin niistä ei ole mitään muut kuin vaan mahdollisimman paljon keskustelua koko ajan. Että kaikki on mahdollisimman tietoisia ja pystytään tarttumaan niihin asioihin, jos nähdään tai koetaan sitä. Mutta toi häpeä on mulle siis... Mulle se häpeä on ollut enemmän semmoista ehkä pettymystä itteeni ja semmoista niin kuin sen oman heikkouden kohtaamista. Mulla on taas ehkä ollut vähän niin kuin vähemmän semmoista julkista häpeätä sitten, kun osittain mun koko ura on lähtenyt siitä, että mä oon nöyryttänyt itteeni tavalla tai toisella. Niin se on ollut niin kuin osa sitä, että sitten mulle ehkä se niin kuin asioista kertominen on ollut jopa jollain tavalla voimaannuttavaa.
Onko se toiminut myös vähän semmoisena niin kuin ikään kuin jonain maskina, jonka sä oot niin kuin näyttänyt muille? Se on vähän niin kuin suojellut sua, että sä oot vähän niin kuin, että siellä on ollut jotain syvempää häpeätä, mutta sit sä oot laittanut sellaisen niin kuin roolin, että sä oot halunnut viihdyttää.
Kyllä mä luulen, että se on ollut enemmän vaan sitä, että se on ollut se juttu, mitä ollaan tehty ja siellä on nöyryytetty itseämme kaikilla erilaisilla tavoilla, eikä ollut semmoista häpeäkynnystä, mutta se, että kun on niin kuin tunteista ja niistä heikoista asioista, kun on puhunut, niin mä oon ehkä siinä vaiheessa jo niin kuin itse pystynyt käsittelemään ne terapiassa tai ystävienkin kanssa puhunut, että mä oon ollut niin kuin valmis kertoa niistä. Ja sit se on ollut niin kuin hyvä fiilis, kun on ymmärtänyt myös tämän vertaistuen vaikutuksen ja sen, että nyt yhtäkkiä toi Dudesoni tuolla itkee telkkarissa. Niin se on niin kuin, mulla ei ole siitä ollut minkäännäköistä häpeätä. Se häpeä on ollut enemmän sit vaan sillä hetkellä, kun on itse tipunut ne polvet maahan ja on tajunnut sen oman niin kuin heikkouden. Et mitä mä päästin itteni tähän niin kuin tilaan ja miten mä oon niinku raahannut mun lähimpiä siinä mukana ja mitä mä oon aiheuttanut myös niinku ympärilleni huolta ja muuta. Et se on ollut niinku ehkä sitä häpeätä. Mut sit julkisesti niin En mä oon niistä hävennyt enää. Ehkä se häpeä on kärsitty jo siinä vaiheessa, kun mä oon niinku itse havahtunut siihen. Siinä vaiheessa, kun mä oon niinku asioista puhunut, niin mä oon ollut jo valmis käsittelemään niitä. Ja sit se on ollut vaan niinku hyvä saada se ulos.
Mm.
Ja ymmärtänyt ehkä myös sen niinku vaikutuksen sillä, että...
Se on kyllä totta, että mä muistan myös niinku hyvin vahvasti sen, että te ootte itkenyt telkkarissa. Ja se on ollut kyllä... Pakko sanoa, että se on ollut siisti nähdä, että et tavallaan just Duutsonit on ollut telkkarissa ja itkenyt jo niin kuin koko kansa edessä, koska se on ollut niin iso tabu, että mies ei itke.
Niin, no, mä olin se virallinen itkupilli silloin, kun Duutsonit tuli taloon alkoi joskus ne. 2000-luvun alussa, niin.
Ja se oli niinku, ylpeydellä se virallinen
itkupilli. Se on todella ylpeydellä ja mä oon ollut aina sitä.
Mm.
Se Duutsonius siinä välissä oli itse asiassa vaan ehkä sitä ajan kuvaa ja sitä, mitä me tehtiin siinä niin kuin skeittisnoukka ekstreme kulttuurissa, hevimerkkiä ja mopolla seinää. Mutta mä oon ollut aina se poika, joka on ollut äärettömän herkkä. Mä oon ollut tosiaan vähän alle 10 kertaa bestmanina ja kertaakaan mä en ole saanut niin kuin kolmasosaa puheesta ilman, niin kuin, että mä oon alkanut ihan niin kuin silmittömästi itkeä. Ja sitten mä yritän saada sen lauseen sanottua. Ja se on ollut niin kuin, että mä oon ollut aina tosi herkkä poika. Ja sitten Duutsoneissa, silloin kun sitä tehtiin niitä maailmankiertueita ja niitä niin kansainvälisiä seasoneita, niin se oli vaan enemmän sitä rajan kokeilua ja semmoista niin kuin heavy metallia, rockia ja rock and roll lifestylea. Antaa mennä ja nyt kaaduttiin ja sitten vähän hypintää ja ai, mitä, hyvä meininki. Ja sitten mun mielestä se oli niin kuin hieno hetki, kun Duutsonit tuli taloon, kun siinä meitä nähtiin niin kuin aidoimpana kuin koskaan aikaisemmin, koska siinä oli niin kuin perheitä ja lapsia. Me oltiin siellä anarkisteja, että me ravisteltiin niitä, mutta me oikeasti välitettiin, mitä niille tapahtuu ja elettiin niiden lasten kautta ja herkistyttiin ja niin kuin ne oli koskettavia, edelleen on kaikki koskettavia tarinoita ja se rohkeus, millä ne perheet lähtee avoimesti tällaiseen pyöritykseen, niin on niin kuin ihan mielettömän hieno. Kyllä mä ylpeydellä sitä herkkyyttä kannan ja niin kuin suurinta rohkeutta on mun mielestä just se niin kuin tunteidensa tunnistaminen ja näyttäminen.
Niin onkin, ja mua harmittaa välillä, kun mulla tulisi tunteita ja tuleekin, ja joskus kun itku vaikka tulee, niin joku mus vaan blokkaa se ihan suoraan sille, että mä en pysty julkisella paikalla vaikka välttämättä itkeä. Tänään mä itkin taas pitkästä aikaa, mutta se oli himas silleen yksin, kun mä kuuntelin musaa. Ja mulla on vähän aikaa ollut silleen, että mä en ole päässyt edes mun tunteisiin käsiksi, niin kuin touchiin. Että ehkä se on sitä, kun mäkin on tosi herkkä, mutta mulle on näytetty monesti, että se herkkyys ei ole hyvä asia tässä maailmassa, joten survo se johonkin muualle ja pidä se sisälläs. Niin se on tärkeää, että on sun kaltaisia esikuvia, jotka näyttää siellä päästä. Ja mun mielestä se olisi niin, mun mielestä mitä enemmän miehiä vaan pystyy, että mun tavoite on silleen, että kun mulla tulee se reaktio, mä pystyisin antaa se vaan tulla ihan sama, missä mä oon. Onko sulla, saat sä kiitosta?
Joo, ja kyllä mä huomaan, että ehkä niinku... Nykyään tällä vähän vanhempana, niin ei mua enää silleen kiinnosta, että jos joku näkee, että mä itken. Ja mä oon kyllä semmonen, että sit jos oikeasti joku kertoo, että on käynyt jotain sellaista, mikä niinku koskettaa mua jollain tavalla, niin mun on vaikea pidätellä. Ellei mä oon ihan täysin niinku jossain semmoisissa stressipäissä ja muutenkin huonossa paikassa. Mut niinku, että on vaikea näyttää mitään tunteita. Mut
sekin kuuluu elämään ja sekin on sitä armollisuutta huomaa, että joskus sitä on vaan liikaa taakkaa ja kuormitusta ja ei ehkä ole ihan se paras itteensä, mutta ainakin yrittää parhaansa.
Just näin.
Mä oon jotenkin, ajattelen noi tunteet vähän silleen, etenköhän mä kertoisin tän. Kun se on niinku jotenkin hullua tässä suomalaisuudessa, että sä meet niinku kauhuleffaan ja sä oot silleen, että en pelkää. Mutta ethän sä meet komediaankaan, että en naura. Tai jos sä meet katsoa Titanicin, niin en herkisty. Niinku, mikset? Et kun sä meet sinne hakee sitä tunnetta ja katsoa sitä, niin anna se tulee läpi. Kun se, niinku, mikä järki sun on mennä jonnekin tuonne niinku Linnanmäen Iikviikille pelotteluihin ja sit sä oot niinku semmonen urpos ja puret hammasta. Mua ei pelota mikään. Tees kerran, kun mä menen kattoo joku punttikomedian tai joku hauskan leffan, niin sit mä ajattelin varmaan naura yhdellekään vitsille.
Toi on hyvä pointti. Mä en ole miettinyt tuota kautta. Mikä meidän mentaliteetissä niin kuin jotenkin helposti suomalaisuudessa on, että tommonen on päällä? Mistä se tulee? Mistä koette?
No, en mä tiedä, kai se menee jotenkin siihen niin kuin hyvin kapeeseen vanhaan miehen malliin. Et miehen täytyy olla tällainen. Mies ei itke, mies ei näytä tunteita.
Mutta onko se mies?
Mutta ei naisakaan näytä. En mä tiedä, onko mä vähän kaukaa, mutta tuohan meillä on nyt ollut aika kovat ajat. Ja silloin kun oli sota ja uudelleen rakentaminen, niin kyllähän noin niinku aikaisemmat sukupolvet on aika ison työn joutunut tekemään. Ja siellä ei ole välttämättä ollut tunteille niin paljon varaa. Että siitä niinku sodista on kuitenkin aika vähän aikaa. Mm. Ja kuinka paljon ollaan menty eteenpäin. Sitten kuitenkin yhteiskuntana, jos katsoo vaikka niinku itänaapuria, niin siellähän se kovuus on niinku vaan nostanut päätään. Ja aika monessa muussakin maassa ympäri maailman. Mm. Niin se kovuus on, niin Suomessa ollaan kuitenkin niinku uskallettu vähän pehmentyä.
Mm.
Et mä oon niinku ylpeä siitä suunnasta, minne kaikki tää on menossa.
Mm. Niin mä ehkä puhuin siitä, että kun oli nuorempi, niin silloin oli näin. Että kyllä mäkin oon samaa mieltä, että nykyään selkeästi on niinku enemmän niinku kaistaa olla erilainen. Mutta sitten ehkä nopeasti vielä tuohon, mitä sanoit, niin mä luin jostain, että menee niinku 3 sukupolvea tavallaan, että pääsee jostain tietystä traumasta tai jostain yli. Totta kai ellei niinku ole sitä mahdollisuutta, että käy terapiassa ja saa katkaistua sen aikaisemmin, mut joo.
Niin se kiertää. Joo, ja se on niinku, se huomaa vaikka tällaisessa asiassa, että onko teidän vanhemmat ikinä pyytänyt teiltä anteeksi niinku tosissaan? Kyllähän ne on kilahdellut, niinku, että omasta työstressistä ei ruvennut huutaa sulle. Ja sitten, tiedätkö, ei sitä nyt ole välttämättä pyydetty anteeksi, vaan sitten on ehkä annettu karkkia tai joku jaffapullo seuraavana päivänä. Mä ainakin tänä päivänä monta kertaa habahduin siihen, että mulla oli vähän jotain stressiä ja kuormaa, ja mä sanoin vähän rumasti lapsille, että mä oon tosi pahoillani. Tai sitten mun vanhemmilta, niin isovanhemmat ei ole varmaan paljon pyydellyt anteeksi tai kysynyt, että miltä tuntuu. Yep. Että kaikki, tää menee vähän eteenpäin. Ja nyt taas, miten niin kuin tää meidän sukupolvi kasvaa ja kasvattaa tai kasvaa lasten mukana, niin se taas pehmenee ja niin kuin asiat menee oikeaan suuntaan.
Niin, eli aletaan olla jo aika lähellä niin kuin, tai pitkällä niin kuin siellä sukupolvissa tavallaan parempaa, ainakin tunteiden puolesta. Mutta mä väitän myös, että ehkä meillä on vähän silleen kulttuuristunteiden ilmaisussa, että onhan muuallakin maailmassa sodittu. Mutta kyllähän iloa näytetään vaikka paljon niin kuin remakammin, riemua, kaikki tollaisia tunteja. Kyllä meillä on pidättäytyvyysyyttä myös niin kuin meissä jotenkin täällä Pohjolan pimeydessä. Et ehkä se on jotenkin siihen linkittynyt asia, mutta sitäkin olisi kiva niin kuin näyttää enemmän. Ja mä oon esim. Oppinut itkeä myös ilosta nyt viime vuosien aikana, mikä on ollut semmoinen uusi siisti juttu. Että me voitaisiin vähän niin kuin vielä ilmaista enemmän.
Niin voitaisiin, joo. Et ei tarvisi aina kärsiä ja hävetä, vaan, vaan jotenkin elää rohkeasti sellaisena kuin ollaan. Ja mä tiedän, miksi me aina välitetään niin paljon, että mitä se naapuri ajattelee.
Mm. Elää vähän enemmän. Mut jäbä on ainakin elänyt. Sulla on ollut ihan hemmetin, mä oon vähän tutustunut. Totta kai on seurannut, mutta nyt luin vielä tähän, niin värikäs on ollut elämä.
Kiitos, on ollut hyvässä ja pahassa.
Niin, miten millaisia rajoja sä oot joutunut vetää itsellesi? Tai ootko sä joutunut? Ettei sit, kun sä puhuit siitä, että kynttilä on palannut vähän niin kuin molemmista päistä ja välin liekin heittimellä.
Joo, niin. Se niin kuin ehkä on vasta oppinut vetää niitä rajoja niin kuin vanhemmalla ikää ja vasta siinä vaiheessa, kun tuli niin totaalinen stoppi ja loppuun palaminen, kun ei mun nuorena ollut ikin mitään rajoja, vaan mä menin ja tein mitä mä lystäsin ja välillä räpätessä vähän roisku ja aitaa kaatu, mutta sitten korjattiin suuntaa ja vauhti kiihtyi vaan entisestään. Et siinä vaiheessa, kun tuli se todellinen, se mun suurin pelko ja niin kuin lysähdys ja semmoinen, niin kuin, että ei päässyt, ei osannut itkeä, ei nauraa, ei päässyt sängystä ylös. Ja sitten tuli, ystävä tuli apuun ja sai mut liikenteeseen ja niin kuin sitä kautta vähän alkoi pitkä elpyminen. Mutta siinä vaiheessa joutui vetämään niin kuin isojakin rajoja silleen, että kuka mä oon nyt ja mikä mä haluan olla tulevaisuudessa ja mitä mä teen itseni eteen, niin kuin, että mä voin hyvin ja pystyn olemaan hyvä isä ja hyvä aviomies ja kaikkea sitä. Että kyllä ne niin kuin mä toivoisin, jos jotain mä toivoisin, niin että mä olisin oppinut vetää rajoja nuorempana. Eli niin kuin aikaisemmin jo siihen, että mitä mä teen muille ja minkälaisia asioita, niin kuin mihin mä oon valmis ja että olisi oppinut myös vähän paremmin katsoa itteensä perään.
Minkä ikäisen sä olisit toivonut, että sä olisit oppinut sen?
No ehkä 30-vuotiaana, en mä tiedä. Vaikea siihen on ikää pistää, mutta sanotaanko, että kyllähän sitä pitää elämää elää ja sitä pitääkin epäonnistua ja sitä pitää käydä polvillaan, koska senhän takia me ollaan niitä ihmisiä tänä päivänä, kun me ollaan eletty elämää ja siellä on vähän kolissu. Ja osaa jotenkin pistää perspektiiviin myös sit niitä niinku pikkuongelmia, mitä elämässä on ja harmituksia. Kun on käynyt jotain isoakin läpi, niin ymmärtää, että tämä on nyt aika pieni asia tässä niinku kokonaisuudessa. Mutta mä koen, että se on myös hirveän tärkeää, että epäonnistuu ja kolisee. Ja sitten jossain vaiheessa ei tarvisi enää ehkä hakata päätä samaan seinään, vaan voisi vetää niitä rajoja ja oppia ja ruveta niinku elää merkityksellisemmin itselleen ja niinku perheelleen ja niinku ympärillä oleville ihmisille. Ja ennen kaikkea ehkä itselleen.
Siis mulla on ollut ihan sama, että mä oon ollut aivan surkea niinku asettaa rajoja ihmisille. On se sitten riittynyt niinku töihin, että on sitten joutunut tekemään aika paljon ylitöitä ja muakin on käynyt niinku uupumisen tai burnoutin partaalla. Mutta sitten myös niinku ystäville ja perheelle, että tavallaan miten asettaa sellaisia terveellisiä rajoja myös sinne, ettei niinku venytä sitä rajaa sille, että tekee sellaisia asioita. Esimerkiksi, että sit kun sä oot tekemässä sitä asiaa, minkä sä nyt lupasit tehdä, että et sä oot siellä niinku hampaat irvessä tekemässä sitä silleen, että sua ärsyttää, että sä oot tekemässä tätä tässä nyt, vaikka mä en olisi niinku oikeasti halunnut.
Laita tätä podin.
Vaikka, no ei.
Mä sain sydärin melkein.
Kysyit sä multa?
No. Tosin, miltä mä itse asiassa kysyin.
Ja just toi, ja, se niin kun, ja sehän on myös semmoista, että on mä siinä huomattavasti parempi tänä päivänä, kun mä oon ollut nuorempana, mutta en mä edelläkään hirveän hyvä ole.
No mulla on ihan
se
sama.
Se ein sanominen, ja mä tein se, mä kirjoitin mun kirjassanikin siitä, että mä piirsin tämän burnoutin jälkeen seinään, piirsin ison ympyrän, mä kirjoitin sen ympyrän sisälle asioita, mitä mä haluan olla, ja ulkopuolelle se, että mitä mä en enää halua olla. Jeesailija, lupailija, sitä ja tätä ja tota, ja kaikki sinne tuli niin, kuin niin paljon asioita sinne ulkokehälle. Ja sitä jotenkin harjoittamista ja semmoista pitäisi niin kuin oppia. Ja sitten tulee mieleen ehkä, että olisi ollut ehkä kiva, että olisi jotenkin koulussa oppinut jotain semmoisia tietynlaisia elämänhallinnallisia asioita. Sen sijaan, että tiettyä kaavaa tai teoriaa tai jotain niin kuin tunti toisensa jälkeen opettelee, että jos olisi vähän tämmöistä humaanimpaa se.
Siis tunnetaitoja.
Mun on pakko kysyä, mihin sun liittyy se, että sä et voi sanoa ei?
Se oli varmasti semmoinen niinku pitkä polku siitä, että kun mä oon ollut aina ihan hyvä järjestää asioita ja mä oon niinku aina ollut kontaktit kaikkea ja on saanut mitä ikinä haluaa, niin järjestettyä. Ja sitten kun sitten joku pyytää, niin se oli ylpeyden aihe, että mähän pystyn tähän. Okay. Ja sitten se on vähän semmoinen loputon suo, että kun sä niin kuin nautit siitä, että sä pystyt järjestämään muille jotain, jopa oman jaksamisen kustannuksella. Kun sä teet sitä tarpeeksi pitkään, niin sitten tulee vakio oletus. Että ne aina olettaa, että on kysy Jukalta, se hoitaa.
Joo.
Koska tavallaan niin kuin se oli yksi asia. Ja sitten toinen oli ehkä semmoinen sokee. Tai semmoinen vauhtisokeus siinä, että kun halusi niin paljon saavuttaa tiettyjä asioita, että oli pakko tehdä kaikkea ja koko ajan, eikä uskaltanut tai osannut jotenkin valita, että tekisi enemmän vähempiä asioita.
Mm.
Niin sit sulla oli koko ajan niitä niinku palloja ilmassa, jotka niinku piti pitää ilmassa.
Joo.
Ja sit sä oot siinä pyörässä ja pikkuhiljaa niinku syö omaa jaksamistaan ja sit sä menet siihen luolamiesmoodiin, että sä et enää se ole oma itses, vaan sä vaan jatkat, mutta mitään ei tapahdu muuta kuin, että sä kaivat vaan syvempää kuoppaa koko ajan itse alle.
No kuulostaako tutulta?
Siis no, itse asiassa tää oli tosi mielenkiintoista, kun mulla on vähän eri ollut. Mulla on ollut ehkä just se, että mä oon niin kuin halunnut ylläpitää sellaista niin kuin illuusiota siitä, että mä oon aina hyvä jätkä. Mä oon aina mukava kaikille. Mä haluan, että ihmisillä on aina hyvä olla mun seurassa. Mä haluan, että ne ajattelee musta hyvin. Ja se, että jos mä olisin asettanut niitä rajoja joillekin ihmisille, niin mun pelko oli se, että kun mä asetan niitä rajoja ja mä sanon ei, niin sitten ne ihmiset tykkäis musta vähemmän. Tai ne näkis, että mä oon vaikea tai jotain muuta.
Mm.
Ja se oli semmoinen, joka on kuormittanut mua ihan helppoa.
Mutta kyllä toi osittain on myös sitä, niin kuin miten itse kokee, että kyllä mä halusin myös olla se hyvä jätkä, joka aina pystyy hoitaa. Ja sitten mä nautin siitä, ja sitten mä nautin sitä, että mun kaverit nautti ja soitti mulle ja pyysi apua, koska ehkä yksi semmoinen pelko itsellä on ollut, niin kuin iso pelko on ollut semmoinen yksinjäämisen pelko. Ja sitten siihen liittyen, että sä haluut aina järjestää kaikille. Mm. Ja toinen, mikä on ehkä omasta nuoruudesta, niin mä oon semmoinen taakankantaja rooliin joutunut lapsena, että mä oon niin kuin tehnyt asioita mun perheen puolesta. Mä oon huomannut, että jos mä en ole tehnyt jotain, se ei ole hoitunut, niin sit siitä on tullut semmoinen persoonallisuuden piirre, että mun on pakko itse hoitaa. Ja siitä mä ehkä opin vähän aikaisemmin pikkusen päästää irti. Mutta kun se on jotenkin niin syvälle rakennettu, että se tarvitsisi semmoista harjoitusta, ihan niin kuin tämä enkin sanominen. Niin kuin ihan jotenkin säännöllisesti, mutta joku tunnetaito tietää ja voisi kertoa mulle, että mitenkä tämä niinku handlataan oikeassa elämässä läpi elämän.
Joo. Mulla oli se liittyy just siihen, että mulla on ollut se taakka, että mä oon kantanut aina ihmisten tunteista paljon huolta. Siitä, että ihmisillä on hyvä olla. Siitä, että ihmisillä olisi niinku kaikki hyvin. Ja se on liittynyt kans tähän. Mulla on aina ollut tosi niinku herkkä sensori sille, että jos jollain ihmiselle ei ole hyvin asiat, niin sit mä oon jotenkin kantanut sen vastuun aina, että okei, mun tehtävä on niinku jollain tavalla pitää nyt huolta siitä ihmisestä.
Se on raskasta.
Se on.
Helvetin raskasta. Ja kun sitä tekee, kun se on jotenkin, kun sehän on niinku empatiaa ja sitä kaikkea. Ja sitten kun lapsena, mä sanoin se mun pojasta, että itse kun sisu on niin empaattinen ja se aina niinku katsoo muiden perästä. Mä kuulin, että niillä oli koulussa paloharjoitus ja sillä oli ainoastaan sandaalit jalassa, kun se oli napannut ne mukaan juossa ja sitten se oli antanut ne kavereille ja sitten se oli itse siellä sukanlavassa. Mä oon ollut itse just tommonen niinku pienenä. Ja niinku, siellä se on niinku jotain sankaruutta ja siistiä, että onpa mun lapsi empaattinen. Ja sitten kun sä kasvat itse aikuiseksi, tajut, että toi on ehkä, että empatia on hyvä asia tietenkin, mutta että jotain rajoja pitäisi sielläkin vetää ja opettaa jo siihen, että niin kuin ne sanoo lentokoneessa, että pistä nyt se happinaamari eka itselleen, kun pistät sen jollekin muulle.
Jep. Mutta onneksi tuossa voi kehittyä. Mä oon nähnyt esimerkiksi sus ihan tosi paljon 3 vuoden aikana tässä, kun me ollaan paremmin tutustuttu. Sä oot kehittynyt musta.
Kiitos.
Tosi paljon. Ja sen takia me biifataan varmaan nykyään. Meillä oli hyvä keskustelu vaan Nasimin kanssa mökkireissu. Mutta pitää olla, välillä voi olla myös eri mieltä asioista. Ja se ei tarkoita, että sä olisit huono jäbä tai mä olisin huono jäbä. Ollaan vaan eri mieltä ja me voidaan keskustella siitä ja löytää ehkä jotain ymmärrystä lisää meidän välille. Mutta mä kuuntelin teidän juttu. Mä en samaistu niin paljon siihen, että tavallaan ulkopuolelta olisi tullut asioita. Ehkä vähän, mutta mulla on enemmän ollut selkeästi ja mä hiffasin sen vasta nyt tämän keskustelun aikana, että mulla on oikeasti vähän vaikeus vetää rajoja niin kuin oman itsenikaan. Että tässäkin mä sanoin, että mitkä on mulle tärkeitä asioita, mutta jos mä oon rehellinen, mä olin tossa eilen melkein 11 asti illalla tekee töitä toimistolla. Ja vielä niin kuin mielenterveyskampanjaa. Ja ei se ole niin kuin hyvä mun mielenterveydelle, mutta kun vaan paljon asioita tapahtuu, niin on vaikea vetää rajoja. Että tavallaan, ja sama kun mä puhuin siitä niin kuin alkoholista ja kaikesta tällaisesta, niin siis, no nyt se on mulla parantunut ihan tosi paljon. Mä oon kamppailu.
Yhdet vielä.
Niin, yhdet vielä, mutta siis, mut mä oon kamppailu sen kanssa niin kuin pitkin elämää vähän ja siis sä et välttämättä tiedä, mä pelasin fudista niin kuin pitkään. Ja ehkä sielläkin maailmassa jo, mä siis halusin, tai musta piti tulla niin kuin ammattifutari. Mä en päässyt, koska mä en osannut vetää rajoja itselleni. Se on vaikuttanut siellä, se on vaikuttanut 20-vuotiaissa ja nyt 30-vuotiaissa. Mun pitäisi oikeasti opetella vetää rajoja itselleni, että mä niin kuin pääsen sinne, mihin mä oon menossa. Että musta tulee se tyyppi, ketä mä haluan olla. Ja ehkä tärkeää, että mä voin elää terveellistä, tarkoituksellista elämää. Niin
ainakin oikea suunta, kun sä tiedostat ne asiat. Siitähän se kaikki just lähtee, kun uskaltaa ne sanoa ääneen. Ja sen takia tätä keskustelua pitää olla. Ja toki mä tunnistan tuolla noita niinku samoja asioita. Ja just sitä, että vaikka mä kuinka tiedän, että mitä enemmän on stressiä, niin sitä enemmän pitäisi pitää huolta niinku fyysisesti itsestään. Koska se niinku terve mieli terveessä kehossa on ihan totta. Ja sitten toinen on toi... Kun mäkin tein niin pitkään töitä, vaikka mulla kaikki sanoi, että muista, että Jukka, jos sä viimeisenä illalla suljet niin 2-3 aikaa yöllä työläppärin, ja sit sä aamulla heräät 6.30 ja avaat sen seuraavan kerran, niin se on vähän niin kuin sä lähtisit kalaan ongelle ilman matoa. Että ei niin kuin, että sä niin kuin vaan syöt sitä omaa jaksamista ja viisi, kaikki ei sulla ole enää, et sä ymmärrä mistään mitään. Että kun sä niin kuin lopetat, pidät sen loman tai pidät sen niin kuin illan ja jotain muuta ajattelet, niin sä oot paljon tehokkaampi seuraavana päivänä ja saat paremmin aikaa ja on kirkkaampi mieli. Ja kaikki näähän itsekin tiedostaa, mutta se, että en mä ikinä osannut niitä pistää oikeaan niin kuin elämään tai mä en toteuttanut sitä, vaikka mä saarnasin sitä.
Painoit sä tosta kaikesta sit niinku läpi sellaisella sisulla. Ja tää on ikuisuuskysymys, minkä mä haluan kysyä teiltä molemmilta. Meillä on semmoinen aina välikäsitys, että läpi harmaan kiveen ja sisulla. Ja suomalainen sisu, se on myös helvetin niinku hieno juttu. Mutta mitä se suomalainen sisu merkkaa teille?
No. Siinä on niinku kaksi puolta. Mm. Ja mä niinku nimenomaan väänsin sillä niinku huonolla sisulla, periksi antamattomuudella läpi, kun ei olisi pitänyt. Mun mielestä sisu on niin kuin hieno asia silloin, kun sä et anna itse suhteen periksi. Ja sisu on semmoista, mitä aina välillä tarvitaan, mutta jos se on pelkkää sisulla vetämistä, niin eihän se ole silloin niin kuin tervettä kellekään. Et mun mielestä sisu on semmoinen asia, mitä pitää joissain asioissa, joissain kohdissa elämää, on hyvä, että jos sitä pystyy sisulla painaa. Mutta jos on niin vaan semmoista umpijunttia päähän seinään hakkaamista, niin sitten se kääntyy kyllä hyvin nopeasti itseänsä vastaan ja sitten rupeaa vaan tekemään hallaa itselleen ja muille. Että sisu on niin vaarallinen juttu. Sisu on niin kuin voi olla hyvä, mutta sitä pitää varoen käyttää. Ja sulla on sen enemmän sulla on sisua, mitä terveemmin sä elät, mitä paremmin sä treenaat, mitä terveellisemmin sä syöt, mitä enemmän sä nukut. Ja sä pystyt käyttämään sitä sisua mun mielestä. Se on semmoinen varasto. Ja sitten siinä tarvittavassa hetkessä, että tänään mulla on semmoinen päivä, että nyt mun pitää puristaa. Ja sit sä käytät sen sisu. Ja sit sä taas lepäät hyvin ja treenaat, syöt terveellisesti ja elät elämää. Ja sitten taas otat sen käyttöön silloin, kun se niinku absoluuttisesti täytyy. Silleen mä jotenkin ehkä näen sitä.
No ei, se pitäisi tehdä.
Oli ihan hemmetin hyvin mun mielestä niinku selitetty ja tai niinku kuvailtu se, miten sä näet sen ja miten sen pitäisi olla. Ja ehkä just se, että kun mä sä selitit tota, niin mulla tuli mieleen semmoinen, niinku, että se meillä jokaisella on semmoinen tietynlainen sisumittari myös ehkä. Että tavallaan sitä voidaan varastoida just sillä nukkumisella, syömisellä, kuntoumisella. Silloin se pysyy ja sitten tavallaan käytät sieltä vähän se. Ja jossain vaiheessa se mittari menee silleen niin kuin miinuksen puolelle, jos sitä käyttää liikaa. Mun mielestä oli aika tosi hyvin.
Niin joo, eikö se ole silloin, se rupeaa syömään itteensä, kun se joo. menee miinukselle. Ja sitten taas, joo, näin se varmaan menee. Silleen ei ole ehkä itse kokenut, kun siitä puhutaan.
Niin.
Mieti, jos...
Ja sitten toisekseen, niin sisu tarkoittaa, mun pojan nimi on Sisu Maximilian. Sitten toisaalta, kun nimi on ennen, niin mä en tiedä, että aika isot saapaat.
Mutta itse asiassa, eikö toi Maximilian on myös aika tommonen pehmeä, avoin, haavoittuvainen, myötätuntoinen. Että mä jotenkin näen, että sisu, me tarvitaan sisua täällä, me ollaan ääriolosuhteessa ja näin. Joo, ja se on hyvä asia. Mutta jos pystyisi valjastamaan niin, että ottaisi sisun parhaat puolet käyttöön ja sitten sen pehmeän puolen, että se sisu pitäisi sisällään sen, että voi myös olla heikkoja hetkiä tai haavoittuvainen, joka itse asiassa muuttuisi vielä vahvemmaksi. Että se suomalainen sisu sisältäisi sen kyvyn olla haavoittuvainen ja auki, niin sittenhän se olisi niinku joustava. Sittenhän se olisi niinku vieläkin tavallaan jotenkin kestävämpi ja vahvempi.
Mutta toihan olisi ihan mahtava tapa, niin kuin moderni sisu, kun ei sen sisun tarvi enää tarkoittaa sitä, miten kaukopartiomies paino tuolla niin kuin viikon niin kuin suksilla eteenpäin. Mitä tänä päivänä on, niin se sisun pitäisi olla nimenomaan, että siellä on sitä pehmeyttä ja sitä kovuutta ja rakkautta ja kaikkea muuta.
Niin
pakko kysyä, miten sä sait Maximilianista semmoisen herkän ja kova.
Mä mielellään otan Tomas.
Mä näen taas sen semmosen ottiin, että sä Gladiatorina. Just näin, kiitos. niin sen takia mä olin tässä raavin otsaa, että mistä se tuli?
Mä tunnen herkän lempeen Maksimilian.
Okei, eli sulla on bias, sulla on tämmönen tiedostunut ennakko.
Mutta mä tykkäsin sit, mitä sä sen kerroit ja se sisu Maksi, niin toi miten, niin kuin, miten määrittelit, niin mä haluaisin, että sisu on sitä. Ja sitä pitää käyttää varoen. Mä huomasin ehkä itse tänään, että mä oon oppinut jotain itsestäni, kun mä siis sain vähän yli 2 viikkoa sitten korona ja siiskin tosi kovaa. Ja sitten oli kaikki lapset ja vaimot ja kaikki. Ja tiedätkö, se vetää ton 2 viikkoa ton putken läpi. Sitten on aika poikki ja seinä kaatuu päälle. Ja sitten mä sain vihdoin, että nyt lähdetään treenaamaan. Kävin treenaamassa, mä tiedostin itse, että niin kuin vanha Jukka olisi painanut niin kuin hampaa tirvessä täysillä menemään. Nyt mä annoin itselleni luvan, että mä niin kuin on armollinen itselleni ja mä menen silleen pikkuhiljaa herättelen kroppaani ja tein. Ja vitsi, että tuntui hyvälle, eikä ole liian krampissa eikä mitään. Mutta se vanha Jukka olisi painanut sillä vanhalla sisulla niin kuin niin hampaa tirvessä, että olisi varmaan laatta tullut ja kaatunut lattia.
Sori, että mä vaan naurattan, koska mulla oli ihan sama. Mä olin kanssa niinku tosi pitkään kipeänä. Mä varmaan olin myös korona. Ja mulla kanssa nuorin Asimo olisi varmaan, tiedätkö, tehnyt just sen sama hampaa tirve suoraan, tiedätkö, juoksee jotain 20 kilsan lenkkiä. Mut sit niinku mä kävin ottaa se tosi easyn kevyen padelin 1-1, että siinä ei niinku voi tulla ees hiki. Ja mä aloitin silleen, se oli se, mut se mitä mä naureskelin tässä, että mä oon kuitenkin pikkasen nuorempi kuin sinä, niin mä oon ehkä vähän aikaisemmin tajunnut sen, että mä siitä taputtelen itteeni tää olalle.
Saa sitä nuorempaa sukupolvea ja näin se menee.
No, mutta mäkin olen 80-luvulla kanssa syntyneet.
Yes.
Mä oon 90-luvulla tiedoksi vaan kaikki. Ei, mutta siis meitsi on ihan samassa veneessä. Mä olisin ennen kanssa vetänyt ja nyt mä oon itse asiassa kasvanut vähän, kun mä oon ollut armollisempi. Nyt kun mä oon ollut kipeä, sit mä oon päättänyt, että mä en mee treenaa. Tänään mä oon menossa, mutta mä vedän Maximilian treeni, eli vähän kevyemmän treeni. Mutta
toi on niinku se toinen asia kans ehkä tosta niinku semmoista väkisestä junttaamisesta. Niin mun vaimo on opettanut jotenkin ihanasti, että niinku Jukka, että nyt on jo myöhäinen ilta, että tämä asia ei etene tästä. Huomenna on uusi päivä ja uusi mahdollisuus, että päästä irti ja vähän hengitä ja oo. Ja sitten huomenna taas. Niin katsotaan uusin silmin tätä asiaa. Ja se on niinku, ei olisi niinku 2-30-vuotiaalle Jukalle mahtunut millään lailla ajatusmaailmaan, että näinkin voi tehdä. Mä olisin vetänyt niin pitkään, että mä olisin saanut jonkun ratkaisun johonkin.
Hei, vähän mua kiinnostaa kuitenkin se, kun sä vedit itsesi äärirajoille, niin kuin ihan äärirajoille käsittääkseni siellä Ultimate Escapeissa, niin minkälaisia puolia niin kuin henkisesti siellä heräsi? Oliko se niin, kuin niin raffi, että sä vedit itsesi ihan niin kuin silleen äärirajoille?
Joo. Se on taas sit semmonen niin kuin, se on niin kuin vähän eri asia siinä, koska nyt puhutaan niin kuin 24 tunnista ja sä otat tommosen haasteen vastaan siitä rakkaudesta lajiin, että sä pääset sinne rajoille ja pystyt katsoa mihin sä pystyt. Mutta kun sä näet valoa tunnelin päässä, tiedät, että tää loppuu joskus, niin sit sä pystyt ja siinähän mennään semmoiseen niin kuin ihan erilaiseen mindsettiin, missä sä et niinku mieti sitä loppuun, vaan sä elät siinä hetkessä askel kerrallaan, haaste kerrallaan, ratkaiset, että sä et tuu hulluksi. Ja sit se on 24 tuntia, se on ohi. Onnistu tai ei, mutta sä oot antanut kaikkea se parhaas tehdä. Okay. Kun sit taas tommonen niinku, just tää työuupuminen ja se kaikki, mikä itellä oli, kun se niinku, se työmäärä ja ne mun omat lupaukset ja ne asiat, mitä piti tehdä, niin se vaan kasvoi ja kasvoi ja kasvoi. Ja sä et nähnyt mitään ulospääsyä. Ja se teki siitä tilanteesta niin toivottoman. Mutta se on kyllä, mä kyllä ihan suosittelen kaikille kokeilemaan niitä omia rajoja, koska ihminen pystyy niin kuin paljon isompiin asioihin ja suurempiin, niin kuin jaksaa paljon enemmän, mitä ne ikinä kuvittelee, jos ne ottaa tuollaisen haasteen ja antaa mennä. Ja niin kuin niin se on niin kuin sitä hämmästyy itsekin, että mihinkä sitä pystykään. Ja se on niin kuin hirveän palkitseva fiilis sit jälkikäteen. Että niitä kokemuksia on kiva, niin sit sitä pystyy ehkä käyttämään joskus jotenkin hyvää. Mutta työelämässä sitä ei kannata uhriutua ikinä niin kuin minkään asian puolesta. Tai siis työasian puolesta tai firman tai kenenkään puolesta.
Niin ne ei ole niin tärkeää, että se olisi tärkeämpi kuin oma terveys.
Ei ole mitään ei. Asiaa niin tärkeää kuin oma terveys.
Jep.
Ja se ei ole mitenkään myöskään, ei missään nimessä ole narsissista vaan, mutta jostain syystä, jos mä mietin itteeni, niin itsellä herää heti semmoinen niin kuin ajatus, että olis mä nyt itsekäs, että mä tiedän, että meillä on kiire, mutta mun on pakko päästä treenaamaan, että tässä on tää tunnin slotti, niin mä en ota sen tuota palveria, vaan mä menen, että mä pidän itsestäni huolta, niin sit mulla on jotenkin itsekäs petturi fiilis siitä, että mitähän ne muut ajattelee, että Jukka meni pelaa padeli.
Mutta sitten toisaalta, siis toi on tosi tärkeä pointti. Tuostahan
pitäisi päästä jotenkin irti, että joo. Kaikkien pitää eka itsestään huoli, että ne pystyy suoriutumaan.
Just näin, ja siis mä oon tosi huono vielä tossa, ja mä haluaisin olla siinä parempi. Mäkin teen vielä toistaiseksi niin kuin liikaa töitä verrattuna siihen, miten paljon mä haluaisin tehdä töitä. Mutta mä myös yritän koko aika niin kuin tehdä paremmin, ja mun mielestä toi on ehdottomasti semmoinen yksi tosi tärkeä pointti, että laittaisi niitä niin kuin tiettyjä tunteja sinne tänne kalenteriin, että tolloin mun on pakko lopettaa työt ja mä lähden urheilemaan, koska se on myös sitä pitkäjänteistä peliä just sillä, että
ja se on sitä rajanvetoa.
Ja se on just sitä myös. Mutta ehkä nopeasti mä haluaisin kysyä Mirolta, milloin sä oot vetänyt itses äärirajoille jollain tapaa viimeksi?
Niin kuin koetellut itteeni äärirajoille. Mä tiedän, mä siis itse asiassa mä veikkaan, että mä oon silleen lähestymässä sitä mun omaa rajaa, että mun kyllä pitää tehdä jotain vähän toisin, koska mulla on niin paljon käynnissä tällä hetkellä. Vähän sellaisessa selviytymismodellissa.
Mutta nyt sä voit luvata tässä hetkessä, että mitä sä teet sen eteen, että sä et vedä ittees
niin, loppuun. Ja siis kun mun isoin tavoite on se, että mä en halua burnaria, se on mun niin kuin goal numero yksi. Mä en sitä halua. Jos mä jatkan näin, niin varmaan jossain vaiheessa se tulee eteen. Mä en halua sinne. Niin mitä mä teen? Nyt alkaa avantokausi. Mä käyn siellä, se jeesaa tosi paljon. Mutta mun pitää saada enemmän treenejä viikkoa, jotta se mun positiivinen sisu kasvaa. Mun pitää lopettaa työt aikaisemmin. Mun pitää meditoida päivittäin. Sitä mä oon tehnyt aika hyvin ja se on mulle ihan tosi tärkeet. Niin mä en myöskään koe, että mun pitää päästä äärirajoille. Mun pitää löytää mun omat rajat ennemminkin. Se mulle tulee mieleen.
Mut toi on se, jotenkin armollinen ajatus on sit kuitenkin se, että kun kaikilla meillä on niitä to-do-listoja elämässä ja työssä ja kaikessa, niin jos se nyt niinku, sehän on aina ihan loputon. Jos mä nyt lopetan tänään nyt vaikka 7:00 kaiken, niin ei se maailma kaadu ja räjähdä. Mä luulin silloin nuorempana, että näin tapahtuu. Se, että osaa vaan vetää itselle rajan. Ja sit kun sitä tekee vaikka alkuun, että mä teen näin nyt 2 viikkoa. Ja sit katsoo, että mikä fiilis on 2 viikon päästä. Ja sit toinen tietenkin, että pyytää apua. Ja sehän, millä me aloitettiin, niin suomalainenhan on maailman paras auttamaan. Ja se koetaan jopa kunnia-asiana, kun joku kysyy apua sulta. Että vau, että mä saan auttaa. Mutta miksi me ollaan samaan aikaan maailman huonoimpia pyytämään apua. Et kun me ollaan niinku rakennettu siihen, että mä tykkään jeesaa ja auttaa ja kuunnella ja miettiä, mutta sitten mun on itse vaikea.
Mä lisäisin tuohon listaan vielä se priorisoiminen. Että oppii priorisoimaan asioita, että mitkä on tavallaan oikeasti niin tärkeimmät asiat. Ja sitten ne, jotka ei mene siihen priorisointiin, tai ei, mitä sä et ehdi tekee siinä ajassa, mitä sul on, niin sitten ne ei ole niin tärkeitä. Että se on yksi juttu kanssa.
Toi on vielä tuommoinen asia ehkä, mitä itse on nyt tällä ikää oppinut. Ja mä juttelin Armaan Alisadin kanssa tästä ja se oli jotenkin hieno, kun sillä tuli se 50-ohjelma nyt. Niin jotenkin tämmöinen ajatus, että silloin niin kuin alkuvaiheessa uraa, kun oli niin kuin pakko sanoa kaikkeen kyllä, että pääsee tekemään kaikkea ja muuta. Niin tänä päivänä on jotenkin tosi hienoa, että kun uskaltaa ja osaa vetää ne rajat, niin kyllä ja ei on yhtä hyviä vaihtoehtoja. Tää niinku tehdään näillä mun rajoilla ja tällä mun ehdolla. Ja mulle se, että sä sanot sitten, kun mä oon vetänyt ne rajat, sanot sitten kyllä tai ei, niin se on mulle ihan yhtä hyvä valinta. Tai ihan yhtä hyvä niinku vaihtoehto. Et se jotenkin siitä, että osaa vetää myös siinä ne rajat, mitä rupeaa priorisoimaan. Ei tarvi kaikkea tehdä. Ei kukaan pysty yksin tehdä kaikkea.
Hei, Tämä on ollut upeat keskustelu. Mulla on ainakin mennyt ajantaju. Mä en tiedä kuinka kauan on mennyt. Joudutaan alkaa lopettelemaan pian, mutta ehkä vikat kysymykset tai ajatukset. Mua kiinnostaa, että sun kirjan nimi on Kivun perintö, eikö niin?
Joo.
Mikä on se perintö, minkä sä haluut itse jättää?
Mulla on niinku verenperintö, legacy. Ollut hirveän tärkeää ja mä oon niinku miettinyt omia lapsiani siinä, että minkälaisena niinku ihmisenä ja isänä ja niinku tyyppinä ne haluaa mut muistaa. Ja se niinku kivun perintö on ehkä sit semmoinen kuitenkin, mitä mä oon päässyt lähemmäs tänä päivänä. Että se mun niinku, mitä mä jätän tänne, se fiilis on se, että iska oli läsnä, leikkisä, hassutteleva, luotettava, turvallinen ja rakas. Ja ne on niinku ehkä se tärkein asia omassa elämässä, mitä haluu tänne jättää. Ja se on niinku varmasti tässä myöhemmällä ikä, että nuorena se oli se, että Hollywood tähti sitä, tätä ja tota. Mä menen sinne, teen kaikkeen ja lähden vaikka bootsit jalassa, niin ihan hölmöjä homma. Kyllä mä haluan jättää jotain oikeaa tänne. Ja se oikea on se sydämen fiilis mun lapsiin ja mun läheisiin ja niihin ihmisiin, ketkä on seurannut.
Bootsit on edelleen jalas ja hattu päässä ja sydän paikalla.
Kyllä.
Kiitos paljon Jukka, kauniisti sanottu. Tämä oli tosi hieno hetki.
Kiitos teille ja kiitos. Tämä on tosi tärkeää, mitä te teette. Kiitos, että sain tulla.
Todellakin.
Rauhaa ja rakkautta.
Kiitos.
Kiitos kaikki rakkaat kuuntelijat, katsojat. Jatketaan keskustelua. Käykää tilaamassa, tykätkää, kommentoikaa, keskustelkaa. Muistakaa, te ette ole yksin. Aina apu on saatavilla. Kiitos. Jäbätä tunteet.